Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden spesial live fra Vinstra. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Isløf.
Ja, Harald, vi har faktisk tatt turen ut av studio.
Ja, hjemmets lune rede, må man vel si. Og uteproduksjon igjen, sist gang var Arendalsuka, og før det har vi vært i Genève.
Det var det. Nå har vi dratt til Vinstra.
Nå er vi ikke lenger til Vinstra.
Vi er ikke lenger til Vinstra, men vi er da ute på årets store rekkeviddetest sammen med motor. Vi har tatt med oss 21 elbiler ut på veien for å se hvor langt de kjører og hvor raskt de lader.
Og dette jo en ganske spennende test som vi har holdt på med noen år nå, med, hvor vi skrur til stadig. Og 21 biler på vei oppover med varierende batteristørrelse, må vi vel si, på en rute som vi etter hvert har blitt ganske kjent med. Og først og fremst, Anette, hva slags, dette her varierende kjøring, ikke sant? Det både bykjøring, og så det landevei, og så vi oppe på fjellet også. Dette det vi kaller en helt vanlig norsk kjøring.
Det det. Dette her faktisk den virkelige testen som ser om hvor langt bilene kjører, sånn at man har ikke bare dobbelt WLTP-rekkevidden å lene seg på, som en laboratorietest, men faktisk kjøring på norske veier med de klatringene og hastighetene som det innebærer. Peter Aum, redaktør i Motor, du jo vår faste samarbeidspartner på disse testene. Kan ikke du også fortelle litt mer om hvorfor vi faktisk gjør dette?
Jo, det viktigste å få en pekepinn på hvilke biler som leverer bra i forhold til det som produsentene lover. Biler skal ha ulik rekkevidde, og de priset for ulik rekkevidde. Og bilkjøpere trenger biler med ulik rekkevidde, avhengig av hva slags hverdagskjøring de har. Så det viktigste med vår undersøkelse å få mål på hvem det som leverer godt, og da har vi i forhold til det som loves, og der har vi en veldig god vinner i dag.
For jeg tror akkurat det du sier der ganske viktig. Her det ikke snakk om å måle hvilke som bare går lengst, men det snakk om å måle hvordan de går sammenlignet med hva som oppgis i markedsføringen. Så det handler jo ikke om at vi sier at dette et rekkevidde res, men vi vil egentlig bare måle hvor langt de går, sånn at folk kan faktisk velge riktig elbil for deres behov.
Ja, det er mange ting som påvirker hvilken pris en bil har. Rekkevidden en av de. Så det er mest for å få en avklaring av i hvilken grad disse bilene leverer det de lover.
Men kan ikke du fortelle litt om årets gruppe? Det altså jo. 21 biler som med i årets test.
21 biler, inkludert referansebilen Hyundai Kona, som en god gammel traver. De spennende bilene her den nye Ioniq 5 fra Hyundai.
Den ser veldig, veldig kul ut.
Veldig lett i bil.
Ja, veldig morsom.
En av variantene her, den første Project 45, som den heter, en veldig kul variant av den. Litt retroaktig. Og så det jo ikke minst da Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4, som har gjort all-day-test. Vi har to Ford Mustanger, både en firehjulsdrevet og en bakhjulsdrevet. Vi har to Teslaer, modell 3, både long range og standard range. Vi har to ID.3-er, for vi har Volkswagen ID.3, vi har vært veldig spente på om den har blitt bedre. Og det kan jeg jo si med en gang, at svaret på det ja. Den bedre.
Nettopp. ID.3 har blitt bedre.
Ja. Ja.
Og så jo her, Anette og Petter, noen biler som har vært med i vintertest i vinter, men som ikke har vært med på sommertest. Og så det noen, 6 stykker vel, som helt box fresh for oss, som ikke har vært med i noen test i det hele tatt. Så bare for å sagt det, så skal alle bilene gjennom både vinter- og sommertest.
Og du, Peter, du har jo samtidspublisert resultatene for årets testgruppe. Hvordan det de faktisk har gjort det i dag?
Ja, det vil si at jeg holder egentlig på. For da jeg satt meg ned der for 5 minutter siden, så gikk modell 3-en og den bakhjulsdrevne Mustang Mach-E-en fortsatt. Det mulig de har stoppet nå, men da hadde begge gått inn på med 0% på gettometret en stund. Men det som helt tydelig at den bilen som vi hadde best resultat med i vintertesten, den gjør det også veldig, veldig godt i sommertesten. BMW iX3, bakhjulsdreven SUV fra BMW, den har gått over 10 mil lenger enn lovet, og det I dette tilfellet da nesten 25%. Det må være veldig, veldig bra. Jeg tror det hvis jeg husker riktig, så det kanskje det beste resultatet vi har hatt I noen rekkeviddetest.
Og selv om da mange av bilene I årets test kjører bedre enn det WLTP oppgir, så det ikke nødvendigvis gitt at alle da har kjører like langt over WLTP. Den enn så lenge I en egen særklasse.
Ja, og så var det overraskende gode tall også på den stilige Audi
e-tron GT.
E-tron GT. Den gikk 528 kilometer. Det 60 kilometer lengre enn lovet. Det var overraskende. Men det en bil for de som vel bevidlede. Den koster jo en god million.
Ja, for dette vi må jo si at her det biler I alle prisklasser. Og igjen dette med at her det ikke den som kommer lengst, det ikke noe res som du sier, Annette, men det dette som vi vil gjerne at forbrukerne skal ha et forhold til dette. At det, når det markedsført at bilen har en sånn og sånn rekkevidde, så det faktisk det som holder stikk. At det stemmer ganske godt. Og derfor denne ruten som sikkert mange debatterer, det kjøring for folk flest I Norge.
Og vi vet jo at denne ruten som vi kjører, den oppe til diskusjon hvert år som vi gjør denne testen. Med tanke på at det ikke en såkalt høydenøytral test. Vi starter I Oslo, og den avslutter jo potensielt opp på Venabygdsfjellet, eller de bilene som kjører lengre, kjører jo enda en runde. Men samtidig så det jo verdt å huske at dette ikke en teoretisk test eller en vitenskapelig test. Dette en praktisk test som gjør at du kan... Se hvordan bilene kjører I kanskje et typisk strekke som du selv kjører til og fra hytta. Og I Oslo eller I Norge så har vi fjell. Mm. Så det betyr at har du en bil med lang rekkevidde, så treffer du jo til slutt på et fjell.
Ja, det kan man si at det en potensiell svakhet med den testen jo at den har lite bykjøring. Det en strekking gjennom Oslo, så det cirka 5 mil gjennom Oslo. Men det de tre små bilene som sånne rene bybiler, altså Fiat 500, Honda E og Mazda MX-30, de har alle gått lengre enn oppgitt. Det en helt all-right test, uten virkelig noen virkelige klatretapper, bortsett fra veien opp til Lyngaseter. Da så du jo som de skulle hente seg en kranbil alle tre. Men de kom seg til Gjøvik, og vel så det, Lillehammer. Så de har I høyeste grad bestått testen. Altså.
Og da kan du kanskje også nevnes at du ble ganske charmert av Honda E, Petter?
Jeg synes Honda E helt fantastisk. Den går dessverre ikke så langt, men den jo vidunderlig deilig å kjøre.
Men rekkevidde ikke alt for alle.
Nei, og men samtidig tenker jeg, folkens, at dette om at elbilen en bybil, det har vi liksom lagt dødt. Det egentlig historie. Det rekkevidde utover byer I dagens elbiler.
Det rekkevidde utover byer, men det utrolig viktig at man ikke forlater den tanken på at folk har ulike behov med bilene sine. Det ikke noe riktig eller galt om biler. Hvis du har to ridehester og trenger å frakte dem fra ridestevner, da kan du ikke kjøre noe som denne Honda E ubrukelig. Men det veldig få som har hester som skal fraktes noen sted. De fleste folkene I Norge, de bor I tettsted, de bor I by. For dem, mange av dem, vil en Honda E være helt ypperlig. Men her prøver vi å gi svar på I hvilken grad leverer de det de lover.
Super, Petter. Jeg tror vi skal la deg komme tilbake til oppdateringen av artiklen på motor.no.
Han revet ut av arbeidet sitt og sitter med en kommunikasjonsapp for å få koll på resten av folkene. Men nå, vi kan si så mye at nå begynner vi å nærme oss slutten.
Det blir samme vinneren. En av de to bilene som gikk lengst I vintertesten går også lengst I sommertesten.
Nettopp.
Tesla Model 3 eller Ford Mustang.
Ja, det spennende, altså. Hvem det som vinner til slutt?
Husk å gå inn på motor.no hvis dere trenger, og hvis dere vil gå inn og se på de siste oppdateringene. Der det info om forbruk, batteriprosent og alt du skulle måtte vite. På naft.no kan du også ta og lese mer om alle bilene som med I testen. Petter, da lurer jeg på om du skal få lov til å overlate stolen til Øyvind Mon Iversen, en av testsjåførene våre. Han har kjørt Ioniq 5.
Han har kjørt Ioniq 5. Han var den heldige vinneren av denne morsomme bilen. Skal vi bare få mikken, og så skal vi få rette på kamera 2 liter, som var litt skjevt bilde.
Og da må jeg faktisk også nevne at vi har akkurat hatt en veldig hyggelig prat ute på parkeringsplassen med to karer som har fulgt etter Øyvind fra, jeg lurer på om det var Folldal, og kjørt etter Ioniq 5-en, fordi at en av de har faktisk bestilt Ioniq 5, usett, ukjørt, og han var så nysgjerrig på hvordan denne gjorde det, så nå står han ute og titter på bilen.
Du har fått en 5.
Jag har fått mig en fan och jag sa jag måste dessvärre säga si att jag måste skulle in hit och vara med I den här podcasten men han står där framdeles han har halvtimmes tid ute I sola. Ja.
Men Yonic 5 är alltså en av de aller färskaste nyheterna som är med I denna testen. Den rullade ju faktiskt av båten på Drammenhavn för 2 veckor sedan eller sånt. Så det är en av de första skickliga testerna av denna bilen. Vad kan du säga si, du som nu har tillbrakt vad det har blivit 502 kilometer bak rattet?
502 kilometer blev det och det är ju lite över ja, cirka 4 mil över den officiella räckvidden skulle ha. Men jag måste bara säga si att jag kör ju 50-60 bilar I året och I alla prisklasser sist körde jag en Mercedes till 2,5 miljon. Men jag har aldrig fått så mycket uppmärksamhet och så mycket blick rettet efter mig som jag kör den Ioniqen till dröje 500 000. Så det tydligt att detta är en ting att den är ny och får lite uppmärksamhet av den grunden, men den har ett utseende och en sån attityd som gör att den på något sätt väcker uppsikt.
Det är väldigt attityd med liksom Lego klossaktig bakljus och så massa små fyrkanter och till och med på ladeporten är liksom går dessa fyrkanterna igen. Ja. Och 2 stora skärmar på hela dashbordet. Väldigt clean dashbord. Mm. Lösning, Øyvind. Hvordan har det fungerat I praxis?
Ja, det fungerar helt ypperligt I praxis. Altså, jeg har jo, liker jo, du kommer väldigt fort in I funktionerna. Du lär dig fort allt att känna och den fungerar lika sånt enkelt och funktionellt som en Hyundai ofta gjort. Nu heter det riktigt nog dessa elbilarna Ioniq, men jag syns det ser lite massivt och lite stort ut och voldsomt ut kanske vid första ögonkast men allt är väldigt intuitivt och logiskt så jag har kost mig från första sekund ja alltså.
Så detta funkar I praxis det är inte bara en sån designer crash.
Funkar I praxis det är lite han entusiasten som hang efter mig han stusade lite på girvälgarna och liksom smått I smalen I skärje på men samtidigt syns han var väldigt kul och han skönte med en gång att detta vänner du dig till.
Och vi ska se si att vi har klämt det sista ut av den bilen.
Virkelig?
Ja.
For plutselig, Øyvind, så stoppet du 13 meter unna ladestasjonen.
Ja, det gjorde jeg, og da hadde jeg gjort mitt beste for å ikke gjøre det, da. Men det gikk, det, plutselig så stoppet han helt av med dagen. Da, jeg tror jeg var I, hadde null I rekkevidde og null I prosent da, på 449 kilometer eller noe sånt, oppe på Venabygfjellet, så jeg var så spent om jeg kom over kanten og kunne regenerere nedover, men... regenererte bra, gikk mange mil etter det, så det tydelig at den har litt som det vi, når vi presser disse bilene til det ytterste for å sjekke hva som skjer når de først går tomme, da, hvis man så uheldig, så viser det seg at den har en sikkerhet I form av en ganske god reserve.
Ja, for akkurat det du sier der, det jo ytterst få som egentlig har kjørt en elbil tom for strøm. Det jo ikke noe som nødvendigvis anbefalt, og mange lurer nok på hvordan det faktisk oppleves. Du jo med I denne testen for fjerde gang. Hvordan upplevs det faktiskt att köra tom för ström? Vad är det som sker när du bikker 0% och 0 kilometer?
Ja, da, det som rent konkret sker är att bilen mister kraft och så får du några varsler I instrumentpanelet om att det och det sker, men det är inte vi som är lite rutinerade på det, vi vet vad som sker och vi är uppmärksamma på dessa symboler som kommer, men gör du det för första gången så vill du kanske inte en gång lägga märke till det och det blir lite sån ja liksom panisk visst det först sker, men det som du fysiskt märker det är att bilen mister kraft.
Och det är rätt sett fordi motorn brukar mycket ström, drar ut mycket ström av batteriet och man ska skåne batterin när det är så lite ström igen, så att man inte ödelägger rätt sett. Ja. Så det är ett gott tecken det att kraften sväckes när batteriet är tomt.
Ja. Och då får du upp det där skilpaddemodus som visar att allt går I bokstavligt talat skilpaddetempo och du då mister du kraften ofta lite sån där varierar lite från bil till bil, men på den bilen så så fick du sån märkbart kraftunderskudd att du kände att du fick inte effekt I motbacker och du fick trycka den gasen så skedde det inte nå. Och så bara siger det saktare och saktare kraftnebbe saktare och saktare ut till då plötsligt stoppar uheldigvis 13 meter från laddstationen.
Men vi hade 4-5 personer här som ja. Så vi dyttade bilen på plats på laddstationen.
Bland annat de som har fyllt där från fjället.
Nettopp.
Vi dyttade.
Men alltså en kliss ny Ioniq 5 och så må den då dyttas.
Ja. Så det är sånn, det man bara säga till alla elbilkunder att de må alltid ha med sig 4-5 som kan dytta bilen. Det är liksom abreved då.
Men det som kanskje veldig spennende med Ioniq 5, det jo det vi skal ut på I morgen, og det jo da ladetesten.
Veldig, veldig spennende.
Så I dag rekkeviddetest. I morgen så skal alle bilene kjøres igjen tomme for strøm, nesten tomme for strøm, og batteriene skal varmes opp, og så skal de lades. Og denne modellen lader jo dermed 270 kW som makseffekten, Det jo da blant den beste effekten som på markedet, bare matchet av Audi e-tron GT og ja. Porsche Taycan.
Mm. Og dette og det billigere en annen prisklasse. Absolutt, og her har vi en bil til drøye 500 som har da en enorm ladehastighet, ja. Som vi nå skal få satt på prøve da, vil jeg merke. Vi vet jo forløpig ikke i praksis.
Nei. Men hva synes du det sier om Hyundai sin satsning på elbiler fremover?
Jeg synes det sier alt, ja. Hvor tungt mye ressurser de legger I dette her. Hvis du kommer da en familiebil med dette utseende og utstyr og til den prisen som da lader fra 10-80 på 18 minutter eller hva det skulle være, så det jo plutselig eller snart nede på en vanlig fylløkt med diesel eller bensin. Liksom. Det begynner å nærme seg, så det viser jo at de satser tungt.
Ja, for når vi lader på rundt 200, da går det fort, altså.
Da går det fort, ja. Og du må jo ikke lade fra 10-80 hver gang heller. Du kan lade litt mindre og bruke kanskje 5 eller 10 minutter på å få den rekkevidden du trenger.
Du har jo sittet og lyttet til hvordan de andre bilene har gjort det. Vi har jo med walkie-talker underveis I testen, sånn at man kan lytte til hvordan alle de andre bilene presterer og hvor langt de kjører. Det noen som har overrasket deg I årets test?
Jeg fikk jo hele tiden tilbakemeldinger fra spesielt fra BMW-en da.
I X3,
ja, som jeg synes imponerer voldsomt. Og så får du også da bekreftelser på hvor bra Tesla gjør det, sånn... forbruksmessig, men spesielt de to bilene så jeg jo litt så også litt glad på og hvis jeg kan si det sånn på Volkswagens vegne om på at det virker som ID3-en har gått gjennom en fra å ha alle disse barnesykdommene og særlig ferdig med å friskmeldes etter et x antall oppgraderinger og det virker som de to uten at jeg har full oversikt så virker som de to ID3-ene også gjør det bra. Det litt morsomt fordi det en bil som har fått som vi som har kjørt den og delvis eier den, vi vet at det en veldig fin bil, sånn isolert sett, men den har hatt sine problemer. Men
og det jo programvaretrøbbel dette her, ikke sant? Ja. Som har rammet ID3.
Ja. Ja. Så hvis det luket ut, og du også slipper den programvarefeilen på en ID4 og en Skoda Enyaq og en Cupra Born som kommer, ikke sant? Så har de plutselig en sånn utvalg av elbiler som er virkelig bra, da.
Mm. Ja. Så skal vi bare si, dere som ser dette I opptak, ser eller hører dette I opptak, så har vi resultater og, både på lading og rekkevidde, på NAF.no og på motor. Bare så det sagt da, I og med at vi nå live herfra.
Da, Øyvind, da lurer jeg på om du skal få lov til å gå tilbake til Yoniq 5-en og se om du ferdigladet.
Ja, ta med disse stalkerne mine litt.
Rett og slett, du får helse dem.
Ja, gjør det.
Da skal vi overlate stolen til Lars Ketil Bjørnå.
Ja.
Han fungerende direktør for Public Charging I Circle K.
Og her vi altså inne på et ganske svært og viktig tema, nemlig bensinstasjonene som ikke lenger bare bensinstasjoner, men som plutselig har fått også annen type energi ja. På plass.
God dag.
God dag. Velkommen I studio.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Vi jo rett ved siden av en Circle K-stasjon.
Vi faktisk det. Her på Vinstra Hotell og Spiseri. Per Gunt Hotell og Spiseri.
Mm. Men her det ikke Circle K-ladere, men her det mer og Fortum. Ja. Så det vi egentlig nysgjerrig på, det jo hva Circle K sine planer for utbygging av ladere?
Vi har jo hatt en ganske... kraftig vekstplan. Vi startet med å vokse fra ca. 100 ladere på våre stasjoner til bortimot 500. Så ca. en firedobling av antall ladere over 2 år. Det også Circle K-ladere pluss våre partnere. Vi samarbeider med flere partnere, så det totalen der. Når det gjelder Circle K sine ladere, våre egne ladere, så har vi tidoblet antall ladere over 2 år. Så vi har satset tungt og hardt. Når det gjelder planene fremover, så kan vi ikke være konkret på det. Vi veldig forsiktige med å love. Vi ønsker å heller levere. Vi har ambisiøse vekstplaner fremover også. Uten at det kan tallfeste, så vi I ferd med å gjøre nye investeringer.
Men Nordfø og Stjørdal, der det ingenting. Holder vi.
Det delvis feil.
Oh ja, så bra!
Vi har enkeltvis stasjoner oppover, sammen med våre partnere, så har vi dekt hele veien fra Trøndelag opp til Tromsø.
Mm.
Så der finner du både på Fauske, på Harran, Korgen, på Evenes har vi gladere, og i Tromsø.
Men altså, de svære prosjektene, den fremtidens Circle K-stasjon, Kongsbergporten, og hva fremtidens Circle K-stasjon?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi prøver å bygge bensinstasjoner, nå energistasjoner, som peker retning av fremtiden. Og det betyr at de skal være litt sånn tilpasset av fremtidens kunde, vil etterspørre. Først og fremst skal det være et samlingssted, det skal være en destinasjon for alle typer kunder. Og når det gjelder Kongsbergporten, så har vi der et tilbud til alle. Vi har trøkk, vi har et tradisjonelt trøkkanlegg. Vi har selvfølgelig drivstoffpumpe også. Vi har en flott vaskehall. Og vi har en ny, stor, fin butikk med masse sitteplasser. Så det er, et sted å få energipåfyll også når det gjelder mat og drikke. I tillegg så har vi da elektrisitet. Og vi har da plassert laderne først når du kommer inn på stasjonen. Det peker litt i retning av fremtiden. Lading er det som kommer til å vokse mer og mer fremover. Og så er det teknologi. Vi har et solcellepanel som produserer strøm. Vi har et batteri som skal optimalisere strømmen fra produksjon, solcelleproduksjon, og fra nettet, som skal da brukes til lading. Så vi ønsker å se på hvordan vi kan optimalisere bruken av strøm totalt sett, og også produksjon av strøm, kanskje salg tilbake til nettet.
Og Circle K var jo, vi må jo si det at hvis man skal gå langt tilbake til Norol og Statoil, og så ble det Circle K, i hvert fall for menigmann da. Og nå skal man skrote bensinstasjonbegrepet, eller er det energistasjon som skal gjelde fremover? Hva tenker dere?
Det tror jeg mange er nysgjerrig på.
Ja,
alle som kjører bensin og dieselbiler kan ta det helt med ro. Vi kommer til å selge bensin og diesel til den siste dråpen.
Ja.
Så vi kommer til å tilby det som markedet etterspør. Men det er klart at det blir mer og mer lading. Og det blir færre og færre bensin- og dieselpumpe. Men vi kommer alltid til å ha bensin og diesel så lenge markedet trenger det.
Men for å... Energistasjon, er det rette ordet nå? Det er ikke noe tvil om.
Definitivt.
Det er jo en hyggelig utvikling da, at ladestasjonene flyttes frem fra baksiden av bensinstasjonene. Gjerne kanskje plassert litt på siden, litt langt unna inngangen. Ikke noe tak over stasjonene. Det føltes litt som en sånn bortgjemt lite hjørne av stasjonen, det som var til overs, og nå flyttet frem i lyset med tak. Det synes jeg en hyggelig utvikling.
Absolutt. Hvertfall for elbilister så jo det helt strålende at det convenience, da, for det det dere satser på med ganske svære stasjoner, at man faktisk da kan ta seg en pause når man lader indørs.
Ja. Vi var jo de første i Europa, mener vi, som erstattet pumpe under tak med ladere.
Det gjorde, det gjorde vi først. På Kjellandsplass, var det?
Det er riktig, det er på tre stasjoner i Oslo har vi gjort det. Så det med tak er jo en sak som har vært diskutert. Kongsbergporten har tak. Ikke alle våre ladestasjoner har tak. Og det er jo noe vi vurderer fra anlegg til anlegg. Men jeg tror nok man vil se en kombinasjon fremover. Noen får tak, andre ikke.
I dag er vi ute på rekkeviddetest. Elbilene går stadig lengre. Og hva har det å si for infrastrukturen dere nå planlegger på ladestasjonene? Så det er jo slutt på batteriet som varte 20 kilometer.
Ja, vi prøver jo å bygge ladeanlegg som tilpasset fremtiden. Og vi investerer hovedsakelig nå i på en måte 150 kilowatt til 300 kilowatt.
Rasklading, ikke sant?
Rasklading. Fordi de nye bilene som kommer krever rasklading. Det klart at vi har 70% av bilene i Norge i dag, de lader opp til 50 kilowatt, sånn at vi har også da et bredt spekter av 50 kilowatts ladere, men fremover så er det type 150-300. Det som vi også må være litt obs på, det er jo volten, ikke sant? Man snakker om Ioniq 5, som har et 800 volts batterisystem, som gir raskere lading, og da er det viktig at laderne også gir 800 volt. Da får du raskest lading. Så det er også noe vi er obs på. Så vi prøver å investere i ladere som er tilpasset fremtiden og fremtidens biler. Og det er det vi kommer til å rulle ut aller, aller mest nå. Det er den type ladere.
Spennende planer for fremtidens energistasjon.
Det er det, men jeg er litt nysgjerrig på dette med solcellepanelene. For som du sa, det skal være med å bidra til energitilførsel. Men så har du også da, nevnte du også batteri eller strømlagring. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dette her skal fungere for å da bistå, hjelper det også til med tanke på utbyggingskostnadene? Eller fortell litt mer om hvordan solcellepanelene inngår I selve stasjonen.
Ja, det et veldig interessant prosjekt, og det en test for oss. Det en test for oss, så vi har ikke alle svarene I dag. Men det hensikten å prøve å optimalisere behovet for strøm fra strømnettet. For vi vet at det en begrenset ressurs med strøm fra strømnettet. Kapasitet og kanskje også på kilowattimer til tider. Det vi prøver å se på det jo hvor mye, eller hvor lite strøm trenger vi fra nettet for å kunne drifte et visst antall ladere, hvor også solcelleproduksjon kan bidra. Solcelleproduksjon aller best når du kan ta vare på den strømmen på et batteri, sånn at du kan bruke det når det best å bruke strømmen. Ikke akkurat når den produseres. Så det en test for oss for å se hvordan vi forteller et godt samspill for å ta godt vare på naturressursene. Men også økonomisk sett så tror vi det kan være gunstig. For oss og for nettselskapet, det et samarbeid med Glitre, som nettselskapet I Kongsberg-regionen. Så vi skal sammen prøve å lære om hvordan det kan være best for oss, for Glitre og for samfunnet.
Veldig interessant.
Veldig, veldig spennende prosjekter på fremtidens energistasjon, som da ikke lenger bare en bensinstasjon.
Det det. Men nå har du da 2 år bak dere med erfaring med hvordan folk lader. Og hva det dere har gjort av erfaringer de siste årene? Hvordan lader nordmenn? Gjør vi ting riktig?
Det et interessant spørsmål. Jeg tror vi alle på en veldig bratt lærekurve når det gjelder lading. Vi har lært masse. Jeg tror alle aktørene som bilforhandlere etc. har lært masse, og ikke minst kundene har lært masse. Men det fortsatt mye igjen å lære. Jeg tror en viktig sak når det gjelder elbilisten, så tror jeg jo bedre forberedt elbilisten før man legger ut på tur, jo bedre. Les seg opp på informasjon som tilgjengelig. Hvordan skal man for eksempel hurtiglad? Forbered seg på turen, så mye løst. Jo mer informasjon, jo mer kunnskap man har om elbil og om lading, det gjør turen mye mer behagelig. Det verste som det at man ikke forbereder seg og står der ute og har problemer eller ikke skjønner hva som skal gjøres. Det gir en dårlig tur, en dårlig opplevelse. Så det går an å gjøre noe med det. Og jeg tror vi som operatør og ladetilbyder har litt å gjøre der på å informere våre kunder. Bilforhandlerne har definitivt en del å gjøre for å fortelle nye elbilister om hvordan de skal bruke bil. Og elbilister selv må ta deler av ansvaret.
Tar elbilister det ansvaret?
Både og. Vi, I forbindelse med åpningen av vår stasjon, vår nyeste I fjor, nyeste stasjon nede på Bamble, så brukte vi mye tid ute ved laderne. Og da observerte vi at det var veldig mange nye elbilister som kom dit og skulle hurtiglade, som aldri har gjort det før, og som aldri hadde forberedt seg på hvordan de skulle hurtiglade. Og det blir en sånn dårlig opplevelse. Det klart, vi gjør vårt beste for å guide kunden I den situasjonen, men kunden kunne med fordel ha forberedt seg bedre, da vil opplevelsen ha vært mye bedre. Så jeg tror noen godt forberedt, og noen har mye kunnskap, men mange har veldig lite kunnskap, og det litt dumt.
Ja, for det, jeg må jo si at vi ser jo til stadig, når vi ute og gjør ladetester, og kjører på disse testene også, så ser vi gjerne biler som lader med lavere effekt. Gjerne 30, 40, 50 kilowatts, eller biler som lader med effekt I den kategorien, som står og lader på lynlader. Og sett at det står inntil 150 kilowatt på lynladeren, og tenker, ja, men det jo supert, da lader jeg raskt. Og så de ikke klar over at bilen
takler ikke det. Nei, nettopp. Jeg tenker at her vi tilbake til en eller annen gang på 80-tallet, så var når den blyfri bensinen rullet inn I pumpene, så var det jo masse feiltanking og ramaskrik. Dette ting som vi så vant til å fylle bensin på den måten som blir gjort, og så kommer det noe nytt, og så gjør man masse feil. Og nå vi inne I en fase hvor vi må lære oss. Det dumt å lade på en lynlader når bilen ikke klarer å ta imot strømmen. Det jo penger ut av vinduet. Det jo god butikk, men det
det
veldig dårlig for kunden.
Det är riktigt så sånt sätt så gör det inte oss nå men samtidigt så prövar vi också att lära kunden till det och göra det riktiga valet för det är gunstigt för kunden. Så det men det är en del av den där processen vi ska igenom tänker jag så det här kommer det är också något att vara lite tålmodig. Jag tror både vi som operatör och inte minst lade kunden också med fördel kan vara lite tålmodig här och se att det här går sig till. Vi måste sammen och samarbeta om mer läring. Men efter vart så går det här reset till. Husk på, vi har hållit på i 100 år plus med bensin och diesel med laddning 3 4 5 6 år. Vi är helt i starten av en lang lang historia här.
Det vi jo vet många är nyfikna på och lurer på, det är och efterlyser är varför kan man inte betala med kort? Det, ja, men det, det ser vi stadig går igen.
Ja, varför måste du spørre om det? det är ett gott spørsmål, för det har vi jo på alla våra bensin- och dieselpumper. Och så är det då sån att industristandarden på Lavra inte har varit med en gammaldags kortterminal, men däremot en ny app och RFID ladebrickestandard.
Man har ikke gjort det like enkelt for forbrukerne, altså det har vært mye frem og tilbake og forskjellige løsninger.
Og jeg ser det argumentet, fordi at alle har vært vant med det betalingskortet, som har vært veldig praktisk, veldig robust, veldig enkelt å bruke. Men så er det da sånn at når du først har registrert deg hos en ladeoperatør, og har registrert en ladebrikke, så er den ladebrikken enda enklere enn bensinkortet. Så det är också något med att förstå hur kan man göra det enkelt för sig själv. Det är viktigt att det är ofta en registrering här som du inte träng med betalningskortet. Men först när du först har registrerat dig hos Circle K hos de andra operatörerna och har registrerat en laddebricka så är det väldigt enkelt att starta och stoppa laddningen med den laddebrickan.
Så när du först har gjort registreringen.
Ja,
det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
Här jobbar vi med lösningar innan för sånt. Det ska jag inte lägga skjul på. Det blir spennende å se.
Det blir det. Kan forbrukere vente noen litt enklere betalingsløsninger I fremtiden? For eksempel dette plug and charge, som man har hørt om, hvor bilen snakker med ladestasjonen, og så starter ladeprosessen og betalingsprosessen egentlig litt mer av seg selv.
Det, der vil jeg svare ja. Vi enda ikke der, fordi det noe standard her, og det noe at bilene må være forberedt, og laderne må være forberedt, men Tesla har jo hatt det I alle år. Og det kommer nå, Ionity har jo begynt å se på det, på Porschen, etc. Det kommer, det bare tar litt tid, for det er teknisk sett litt komplisert. Men når vi får det på plass, og det kommer på plass etter hvert, så blir det ytterligere enklere for ladebilisten.
Men det litt som teknologien har løpt litt for fort i en del tilfeller, hvor forbrukeren sitter igjen med litt forvirring og får ikke til.
Det riktig. Det både på ladesiden, men også på elbilsiden. Dere snakker om at en del av elbilene de kommer for tidlig på markedet. Det for ny teknologi, den ikke ferdig uttestet. Det samme på lading. Vi helt I starten, og du kan se at teknologien ikke moden enda. Vi har en artikkel på CircleK.no om hvorfor virker ikke hurtigladeren. Det alt for mange hurtigladere som stopper på grunn av en eller annen feil. Teknologien ikke moden. Det här kommer att bli bättre och bättre och bättre. Så och det ska vi jobba för och göra det vi kan för att få till bäst möjliga lösningar för kunderna. Inte imorgon, men över tid så ska vi jobba med bättre, mer robusta lösningar, enklare lösningar för våra kunder.
Det hörs bra ut. Då är jag bara nyfiken på en ting på tampen här för vi slipper till Jan Haugen Ile I Ionity som ju nettop skall fortelle lite om
Ionity
plug and charge och lite andra ting. Men det har du någon gång kört tom för ström med en elbil?
Heldigvis inte. Jag kör en e-Golf så jag måste passa på. Jag kör inte så långt. Men inte tom. Nej.
Jättebra.
Tusen takk til deg for at du kom innom Elbilpodden spesial her, og så skal vi over til neste gjest vi har, Anette.
Og det var jo...
En av våre testsjåfører.
Det en av våre testsjåfører, faktisk. Han har fått bryne seg på Audi e-tron GT, og Øyvind her sa I sted at han har fått ganske mange blikk etter seg I Ioniq 5-en. Jeg kan love deg.
Dette her sjekkebil, altså. Yes. Det må jo være det. Dette det... her en ordentlig sånn lekker bil.
Det det. Og vi, da vi sto nede på Vulkan, parkeringshuset på Vulkan I går kveld, klargjorde bilene og satte de til lading, så det er ganske mye aktivitet nede på Vulkan. Og der kom det veldig mange bort, og de ville titte på e-tron GT-en. Det var helt tydelig.
Så, Jan, du får sette deg her i stolen, og får spørre først da. Fet bil, men du kjørte den strømtom. Hvordan var det å gå tom for strøm med
kulesnøyen? For å rekke på den her, så gikk jeg ikke helt tom. Men jeg kjørte en mil etter at batteriet var på 0%. Og jeg kjørte 6 kilometer etter at den rekkevidden var null. Så da koblet jeg til en lader, så jeg skulle rekke å komme til dere. For da passet det best. Men så den var ikke helt, helt tom.
Du men, kunne presset ut bittelitt til.
Kunne nok gjort det, men varmen gikk av. Men det gjorde ikke før det var 0 kilometer igjen. Så det hadde nok gått litt til. Men om det hadde gått 1 kilometer eller 10, det vet jeg ikke helt.
Jeg tenker vel at det mye av det samme teknologiske i Porsche Taycan, som jeg kjørte I vintertesten. Og det en del å gå på disse svære bilene etter at den viser null, rett og slett. Ja. Hva synes du om bilen?
En nydelig bil å kjøre, en morsom bil å kjøre. Ja. Og det som dere nevnte her, du får jo en del blikk. Det lenge siden man har hatt noen elbil. Jeg husker jeg når jeg kom med min første Tesla tilbake I november 2013. Da var det blikk. Jeg husker jeg var en gang I Stockholm. Så sto vi ved et lyskryss, og da var det en som kikket på bilen og gikk rett inn I en lyktestolpe. Den tiden forbi, men nå var det litt blikkende tilbake, og det var litt gøy. Men nydelig bil å kjøre, det det.
Ja.
Det jo kanskje ikke den morsomste bilen å kjøre på en rekkeviddetest, fordi at vi gir deg jo ganske strenge føringer på hvordan du skal kjøre.
Ja.
Du skal følge hastigheten, du får ikke lov til å bruke førerstøttesystemer, du må akselerere rolig og behersket. Det jo kanskje en bil man har lyst til å teste akselerasjonen litt på, men det får du gjøre I morgen.
Det får jeg gjøre, og så hadde jeg en liten luftetur før vi kjørte rekkeviddetesten, så jeg har fått prøvd litt.
Ja.
Ja, har det.
Det veldig bra. Men du, du jo da, du leder jo Ionity I, blant annet I Norge, leder utbyggingen I mange land. Og du har jo jobbet med ladeinfrastruktur I mange år, var jo blant annet med å starte Fortum Charge and Drive.
Stemmer, tilbake I 2011 så gjorde jeg det.
Så, det så lenge siden.
Det har vært en Hvordan, når du nå ser tilbake på markedet I 2011, sammenlignet med denne gjengen som vi har med oss på tur, blant annet da Ioniq 5, BMW iX3, du ser liksom virkelig de store, mer tradisjonelle bilprodusentene komme på. Hvordan ville du oppsummere den utviklingen som du da har vært med på?
Ja, det er veldig gøy, for jeg husker helt I starten så var det jo litt sånn bestemordukebiler. Jeg husker vel aller første gang før jeg begynte I Charge and Drive, så hadde vi I Fortum en bil som het Reva. Jeg tror det var en indisk sak. Det en så ordentlig bestemordukke ut, jeg tror det en stått modell.
Reva var ganske Reva.
Og I motbakken så gikk den I 30 kilometer, jeg måtte gjemme meg for det var litt pinlig. Og til nå å kjøre over 50 mil I en luksusbil. Og det var jo litt utvikling. Først kom Leafen. Så jo sånn relativt bil ut, eller egentlig hadde vi det AIM-evne, de sånn, jeg synes det ser ut som en formloff, men de var liksom de første som fikk et salg, og som kom Leafen, og da kom det virkelig salg, men det var disse småbilene, og etter hvert som Tesla og disse andre som kommer med, altså familiebiler, sportslige biler, nå får vi biler til alle slags behov, og også du har noe å velge mellom I de forskjellige prisklassene og I de forskjellige løsningene, så nå blir det biler for egentlig for alle og enhver, og det veldig bra, og det ser vi jo på salget utvikler seg, ikke bare I Norge, men det går veldig fremover nå, det like mange biler I England som det I Norge, altså det selger godt I Frankrike, det selger også godt I Tyskland, vi har til og med køer I Tyskland, så det begynner å skje I resten av Europa, og det tror jeg veldig bra, for da, Vi ser jo nå at eierne virkelig har skjønt at dette fremtiden. De velger el, og de selger mer og mer.
Dere sitter på ladesiden, forbrukerne sitter på sin side. Men hva det, hvis vi hører med deres øyne, hva det vi forbrukere gjør feil når vi lader? Hva det vi tabber oss mest på?
Det mest, den feilen vi ser mest faktisk at det at de ikke plugger pluggen godt nok inn I bilen.
Så enkelt,
sette kontakten godt inn, hold den litt inn når den låser seg. Og det faktisk mange av de som har ladet mye på hurtigladere før, altså såkalt hurtig, men 50 kW før, da kunne man sette den litt sånn lemfeldig inn, og så gikk det bra. Men på de store 350 kW med væskekjølte kabler, så det litt tyngre. Og så sitter kommunikasjonspinnen I toppen, og hvis det blir litt vend ned, så kan kommunikasjonen svikte, og da starter ladingen ikke opp. Veldig ofte så flytter de da bilen til en annen lader, og da de nok litt mer nøye, for da går det ofte bra på gang to.
Ja,
så det liksom, da tar de litt.
Ja, da liksom, da det litt nøyere, og det ser jeg gang på gang når jeg møter ute, at de må altså putte kontakten bedre inn.
Og det, men her det, selv om det CCS for eksempel, da, på, men en eldre CCS med 50 kW, og så disse svære kablene til lynladerne, de større og veskekjølte, sier, altså det kjølevæske inni selve kabelen, fordi det blir så varmt, for det går så mye strøm der, ikke sant?
Det riktig, også for at ikke de skal være så store og hund. Og uhåndterlige, ja. Så må vi kjøle med væske så vi kan få det litt tynnere. Så selv om de tunge nå, de hadde vært enda verre uten væskekjøling. Så, men det det som gjør det.
Og... Røffere og mer robuste kabler altså.
Ja, de skal tåle det mye strøm. Jeg tror egentlig ikke folk forstår virkelig hvor mye strøm det går gjennom den kabelen. Altså en enebolig har kanskje 15-20 kW tilgjengelig for hele eneboligen. Mm. Her det 350 per uttak, så det jo... Ja, 12-15 eneboliger i en lader, så det kraftige effekter.
Vi har jo nettopp snakket med Lars Ketil også fra Circle K om hva folk vet om lading og hva de kan om lading, og om de kjenner bilen sin godt nok. Spesielt dette her med hvilken kilowatt det bilen egentlig lader med. Er det en 50 kilowatts lader som riktig for deres bil, eller kan den lade med mer, sånn at det også greit å velge en lynlader? Dere har jo effekt opp til 350 kW på deres ladere. Opplever du at norske elbilister kjenner godt nok til hvordan bilen deres lader og velger ladestasjon utifra det?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Der det mye informasjon som må til. Jeg ser det rundt omkring at det også der hvor det står 50 kW og 150 kW ved siden av hverandre, så tenderer de til å velge 150 kW, selv om bilen klarer bare 50, for de tror det går raskere. Og jeg sier ifra at du kan lade på dem ved siden av, til en billigere penge, og du får like god hastighet, og de skeptiske. Ja, og de tror jeg skal ta fra den raskeste laderen. Noen tar, så det behov for kunnskap i det, å lære bilen sin å kjenne. De bør ikke kunne alle, men lære din egen bil, og finne ut hvor raskt kan den lade, og velg den laderen som passer best for din bil. Vi har blitt vant til det med bensin og diesel, på oktan og blyfri og bly, og det har vært en utvikling der også. Der måtte man hjelpe med forskjellige størrelser, slik at du skal velge riktig. Så det nok en utfordring fra forbrukersiden, og det å velge riktig produkt, riktig bil, så du får raskest mulig lading til en best mulig pris.
Men hvor skal man få den informasjonen fra, eller hvor skal man nå ut med den informasjonen?
Jeg tenker i første omgang så det de som selger bilen, for det mange nysalg, de må fortelle det. De snakker med kunden og overleverer den, så der det jo naturlig å fortelle hva denne kan og hva som det riktige valg. Nordmenn jo litt redd for å lese bruksanvisninger.
Ja, veldig bruksanvisningangst. Ja.
Eller så kan du, det kan googles, det masse informasjon tilgjengelig, så det liksom bare å gjøre det. Men for mange nå så har jo elbilen blitt, altså bare blitt en bil som de kjøper, og så skal den bare virke, og så vi vant til fra iPader og telefoner, og vi bare plugger det, og så funker det. Så vi tenker ikke så mye på det. Men det behov for opplæring der. Altså.
Her det rett og slett litt vanskelig å lage convenience ut av det. Man kan liksom ikke, man skulle gjerne gjort det enda enklere, men noe må man kunne.
Ja. Nå har EU funnet på noen merking, da. Men jeg synes de bommet på merkingen. Det var en tanke bak det, men det, jeg tror ikke jeg hjelper så bruker den for mye. Så det vil være noen sånne bokstaver, så du kan se om bokstavene det samme. Men jeg tror ikke det hjelper forbrukeren for mye. Det kan nesten forvirre litt mer, dessverre.
Men nå begynner jo faktisk bilene som kan utnytte effekten hos dere å komme på markedet.
Ja.
Absolutt, det jo biler på markedet som lader med opp til 150 kW. Men nå begynner jo da også Ioniq 5, som vi har med i testen her, som jo lader da 800 volt og 270 kW. Hvordan ser du på denne utviklingen? Er det flere biler som kommer fremover som virkelig kan utnytte de 350 kW som dere skal tilby?
Altså vi har hatt en lading i Sverige som lå på flatt 350 kW i en time og et kvarter. Nå var det riktig nok en lastebil, men så større biler vil helt klart komme med det. Og jeg tror også det vil være... i konkurranse, spesielt kanskje premiumsegmentet, først, å ha den som lader raskest, og lader raskt, sånn at det blir nærmest mulig det å kjøre bensin- og dieselbil. Det nok litt tanken med at de som ikke har kjørt som elbil, for du trenger det sånn sett ikke, men det vil nok bli en konkurransefortrinn, så det noen ganger det kan være en fordel, for de som ikke har tilgang til lader hjemme, eller yrkessjåfører, hvor tid penger, da, hvor du trenger faktisk å lade raskt. Eller hvis du står nede i Sverige sent en torsdagskveld på vei hjem og har lyst til å komme hjem til familien din, da det fint at det lader. Så det kommer jo flere og flere, Vi trodde jo når vi installerte 50 kW i sånn 2012, 13, 14 at dette var virkelig saker. Nå det jo ikke brukbart på langtur lenger, for det tar for lang tid. Så denne utviklingen har gått hele tiden fortere enn vi har trodd. Så jeg tror behovet kommer der, og da slipper vi å oppgradere om 2, 3, 4, 5 år.
Og når vi først har Ionity-sjefen her og snakker om langtur, dere skal bygge ut, dere har utvidet nettet deres allerede. Hva skjer fremover nå med Ionity?
Ja, jeg har lyst til å dele mye, men jeg får prøve til å dele alt for å si det sånn.
Nå slår du til, tenkte jeg.
Litt på prisen nå.
Men det første runde var jo det å bygge de første 400 lokasjonene i Europa. Det når vi nå i år. Det har blitt forsinket, blant annet av korona, og det har også vært litt leveranser. Og så opplever vi jo at det forskjellig hvor lang tid ting tar i forskjellige land. For eksempel å få en nettilknytning i Polen tar 2 år.
Byråkrati og alt mulig
sånt. Ja, det er forskjellige land. Spania tar det lengre tid. Prosessene går litt saktere. England er også veldig utfordrende å få nok kapasitet, så det har gjort det litt utfordrende i noen av landene vi jobber i. Men vi har allerede lagt en strategi videre, og vi kommer til å fortsette. Det ikke noe tvil om det. Så det blir mer ladere, også i Norge. Så vi fortsetter som vi har gjort. Vi har jo også nå utvidet en god del nå i Morøs, for vi ser at det er mer og mer bruk. Jeg var oppe nå på onsdag i dag på Dombås. Da var alle 4 laderne i bruk, så neste uke så kommer det 2 ladere til der, så vi utøker nå for å kunne håndtere trafikken bedre nå når vi kommer inn mot sommeren. Og det vil vel være fortsatt mye Norges trafikk også i dette året.
Det er jo flere lokasjoner dere har utvidet tilbudet på. Øyer er en av de. Er det flere steder du kan nevne?
Ja, Elverum, Bagn, Gol kommer til uka, Bergen, Lura, Ringdalskogen, 8-12. Skal vi se hva det er flere?
Men det er absolutt flere lokasjoner nå som utvides.
Ja, det er en god nyhet. Jeg tror det er 12-13 i Norge, og så er det et par i Sverige også. Ja.
Dette er svære investeringer for dere.
Jo, ja.
Og man må jo tjene penger, så da må jo nesten spørsmålet være om prisene kommer til å stige fremover.
Nei, vi har ikke noen planer om å sånn sett øke prisene. Vi fikk jo veldig reaksjoner vi kom på markedet, fordi at vi lå høyere enn de andre, men vi har vel nesten dobbelt så store investeringer som de andre, med dette utstyret også. Jeg så jo senest mer bli intervjuet at hvis de skal holde prisene inne, så må de holde seg på 50-150 kW. De kan ikke gå opp på det høyere, så det forklarer det. Og jeg tror det er bra i et marked at det finnes noe til enhver smak, altså etter hvert behov. Når folk lærer bilene sine, så kan man velge litt, og så betaler man for den kvaliteten eller tjenesten man får, da, ladehastigheten.
Fordi hvis man da har mulighet til å lade med veldig høy effekt, altså som 350 eller i hvert fall 270 eller hva måtte være, så er jo det en slags fast lane som man betaler for å få pausen kortere.
Det er det, det er det.
Men frem til nå også, så har jo ikke dere helt hatt en nevneverdig app-løsning å lade via. Det har vært en QR-kodeløsning og en litt fiklete registreringsløsning i en type app-løsning. Ellers har du jo et NAF sin ladebrikke som man kan lade via. Men nå har dere lansert en ny app.
Ja, det gjorde vi nå 1. juni.
Rykende fersk,
så de som har en Apple-telefon kan laste den nå. Det litt forsinkelse på Android. Det var en liten bug der, så den ikke helt klar. Men alle som har en Apple-telefon kan laste ned den. Den gir veldig god informasjon til forbrukeren, men dette for dropping-kundene, så det er fortsatt på, hva skal vi kalle det, den dyreste prisen. Men det som fint når de bruker den appen, de kan følge og se hvor mye det koster minutt for minutt, så de kan stoppe den på 100, 150 eller 200 kroner. De ser effekten, de ser hvor mange prosent de har ladet, og hvor mange kilowattimer de har ladet. Og de kan få en varsling på 80% for eksempel, hvis de vil stoppe da. Så det er veldig god forbrukerinformasjon, og så appen er bra. Jeg har testet den nå i god tid. Det som har tatt lengst tid med den er at vi er i 24 land, og vi må ha betalingsløsninger som virker i 24 land. Og for eksempel Portugal er det en helt sær løsning. Der må du tilknytte noe som heter Mobi-E for å virke. Så vi har litt mer utfordringer siden vi er i Europa. Men den appen funker bra, der legger du til kreditkort, og så slipper du denne godkjenningen hver eneste gang, så det blir som du er vant til å bruke en app. Så det synes vi er veldig fint. Og så er det selvfølgelig mye tilbud gjennom våre eiere. De som kjøper biler der får gode priser. Virkelig gode priser også. Og det er som vi har satt opp med en såkalt CPO, Charge Point Operator. Vi skal bygge ladenverk og drifte det, og så er det noen andre som selger ladeavtalene våre. Nå i første runde så er jo det våre eiere, men det også åpent for alle, enn så lenge til en høyere pris, og så kommer appen vår nå med en drop-in-pris, og så får vi se litt hva slags produkter. Kanskje kommer det mer spennende til høsten.
Men du forstår at mange synes at terskelen her høy for betalingsløsninger, at det har vært mye forskjellig, og så det man må registrere seg masse steder, og så det brikker og apper og alt på sånt. Det en ganske høy terskel, kanskje spesielt for den eldre garde?
Det det, og det ikke noe tvil om det, og vi har kanskje vært verst i Norge, for i de andre landene så har det knyttet seg til roamingtjenester som Hubject og andre, så at du kan da finne en leverandør som selger ladetjenester, og så kan du bruke dem hos alle i stedet. Nå har de valgt det også i Danmark, alle operatørene i Danmark har gått sammen og lovt da staten at de skal være en del nå av Hubject, så hvis nye operatører kommer og har et lite nettverk, så kan de også gi tilgang til det hele. Det gjør det enklere for forbrukeren. I tillegg nå så kommer jo, har Taycan allerede lansert Plug and Charge, og da det jo bare å plugge inn altså, og lade.
Altså Tesla-varianten da, på en måte?
Ja, Tesla-varianten ganske enkel, for da har du bare ladere til deg selv, og skulle vi bare hatt ladere til Taycan, eller og da hadde vi hatt det fra dag 1, men når du skal få dette til å virke på et åpent marked, for mange forskjellige bilfabrikanter og forskjellige konfigurasjoner, så litt mer jobb med å få det til å fungere. For en til en forhold lett, en til mange mer utfordrende. Men Taycan, der funker det, og flere av de andre eierne våre har kommet med det nå, rett rundt hjørnet.
Det jo etterlengtet, vet vi fra veldig mange.
Absolutt.
Nå går vi jo inn i en sommerferie. Veldig mange skal ut på Norges ferie i år igjen.
Covid-ferie nummer to.
Covid-ferie nummer to. Og var det en ting vi lærte i fjor, så var det at folk ikke redde for å dra på langtur med elbilen sin. Vi erfarte køer mange steder, spesielt på typiske turistdestinasjoner, hubber som utgangspunkt for veldig mange populære turer, ekskursjoner, hva enn det skulle måtte være. Hva dine beste tips for de som skal ut og lade nå i sommer, spesielt når det gjelder ditt nettverk? Det noe, kan du gi dem noen hemmelige triks som gjør at sommerferien går litt lettere i år?
Ja, det litt ikke dra samtidig med alle andre, for da blir det kø. Og det litt sånn som med veiene våre, så det også med ladestasjonen. Vi kan ikke bygge til å ha kapasitet for den høyeste toppene. Da hadde det blitt for kostbart, da hadde prisene blitt enda høyere, og det hadde forbrukeren ikke likt. Så man vil påregne seg litt tid i ferien, eller kø i ferien. Forhåpentlig så har man litt bedre tid. Men det kan være lurt å velge ikke høyutsfartsdagene. Men vi må jo se også at det begynner å bli mer trafikk også på hverdagene. Men prøv å dra, ikke dra liksom første fredagen når ferien starter og så videre. Så hvis du kan styre litt unna det, så vil det hjelpe. Det det ikke noe tvil om.
Det egentlig det klassiske tipset som NAF alltid har gitt under alle utfartsdager. Det prøv å kjøre til andre tider på døgnet.
Andre tider på døgnet, og legge en plan for turen. Det hyggelig med roadtrips, som helt i det blå, men med barn i baksett og sånne ting, så det litt planlegging.
Og kanskje velg omveiene.
Der har vi NAF-bøker også, om de beste omveiene, som kan være gode tips, og med såpass drøye batterier på bilene, så det jo ikke noe problem med å kjøre omvei lenger.
Jeg har gjort sånn for eksempel på vinterferien. Jeg drar opp til fjellet på søndag og ned på fredag. Da kjører jeg mot trafikken hele tiden. Kjempefint.
Genialt. Veldig bra.
Herlig. Da sier vi takk til deg, Jan. Da skal du få lov til å gå og pakke ut av bilen, for du har virkelig kommet rett fra ladestasjonen og lande etter årets test.
Yes.
Så lurer jeg på om vi skal ta en titt innom motor.no, fordi at nå tror jeg de aller siste bilene har gått i mål.
Ja, det blir spennende å se. Ja. Og nå får vi, for dere som følger med oss live nå, så det altså live hvilke biler som i mål.
Da har alle 21 bilene gått i mål.
Det var veldig godt for førerne, ikke minst, at nå en lang kjøretur over.
Lang dag.
Ja.
Har du lyst til å gjette på hvem som da har gått lengst av årets modeller?
Nei, jeg følte meg litt, så jeg tipper at det en Model 3 Long Range.
Det det. Den kjørte faktisk hele 654,9 kilometer. Den har jo den oppe i trekkevidde på, det 614, hvis ikke jeg husker helt feil.
Det ganske mye mindre enn det vi klarer å få til. Altså 600 og vi nærmer oss 700 kilometer rekkevidde.
Vi gjør det, og jeg tror de aller fleste trenger å ta seg en god pause etter en sånn kjøretur.
Man bør ikke kjøre så langt uten en pause.
Og det Ford Mustang Mach-E med bakhjulstrekk, den har også gått i mål. Den kjørte da 617,9 kilometer. Den har en oppgitt rekkevidde på 610. Så det ganske mange av bilene I årets test som har kjørt lenger enn ja. WLTP, og det ingen overraskelse, men det godt å se.
Det godt å se. Så blir man I hvert fall positivt overrasket over WLTP-tallet, og ikke føler seg lurt for at rekkevidden dårligere. Nå var jo dette to, Model 3 og Mustangen, var jo battlet I vintertesten vår også. Men Model 3 en veldig energisnål bil, god programvare, og varer lenge.
Den det, og det vi jo ser siden vi testet den for første gang på sommerføre I fjor, så har den jo kommet med såpass mange oppgraderinger og ny batteripakke, at rekkevidden har jo økt fra 580 til 614. Så bare på det året som vi har ventet på en ny test, så har jo den bare blitt bedre.
Og her har vi altså programvare, som har så mye å si, at man fikser på datamaskinprogramvaren I bilen, og så får man plutselig en ny funksjon eller mer rekkevidde. Det jo fantastisk. Det kunne du ikke gjøre med en dieselbil uten videre.
Kan ikke det.
Nei.
Så det blir spennende å se hva som skjer neste år, Harald.
Ja, har du en tredjeplass også?
Jeg har det.
Har du en fjerdeplass også? Hvis vi tar de topp fem, vil jeg gjerne ha.
Topp fem, da tror jeg vi skal ta oss og se på, vi skal rett og slett se på Volkswagen ID3 Pro S, som den største batteripakken av ID3-søsknene.
Tredjeplass altså.
Tredjeplass. Ja. Den gikk 564 kilometer. Det ikke småtteri, den har en rekkevidde på 539. Så det kanskje ingen overraskelse at BMW iX3 også inne på topp 5-listen. Den kjørte 556,2 kilometer. Så skal jeg bare ta en liten titt ned på...
Og iX3 har jo for øvrig imponert oss, både på vintertesten og nå sommertesten. Det solid levert av BMW, altså, etter at vi nå har hatt mange år med et mindre søsken. At det nå kom litt større bil. Som leverer godt og stabilt, må vi vel si.
Ja, jeg vil jo si det at det jo en SUV-modell, ja. Og de har jo hatt kjennetegn at de har hatt dårligere rekkevidde. Så at den kommer så opp faktisk imponerende. Den jo ikke akkurat strømlinjeformet.
Nei, den på ingen måte strømlinjeformet, og der det de tyskerne som gjerne vil beholde dette litt betydelige frontstuke.
Absolutt. Ja. Og femteplass, aha. Ford Mustang Mach-E 4-hjulstrekk med 551,9 kilometer. Det mange av bilene I årets test som har gått over 50 mil.
Imponerende. Mm-hmm. Og da snakker vi altså stigning til fjells, og riktig nok varmt og fint sommervær her I Gudbrandsdalen. Vi skal takke for oss.
Vi gjør det.
Ja. Og så skal vi få takke alle her på P. Gynt Hotell og Spiseri for at vi fikk lov å bruke deres hotell til studio. Og så må du huske at alle resultatene fra den testen, det finner du på naft.no/elbil og på motor.no. Og der vil vi fra I dag publisere stadig mer resultater, og denne guiden vår blir mer og mer komplett. Så må du huske at denne podcasten kan du abonnere på I alle podcast-apper, I Spotify og på YouTube, og du finner den på våre nettsider, og du må følge oss på Facebook, NAF Elbil på Facebook, og på Instagram vi også, NAF Norge. Vi tilbake med et par episoder til før vi tar en liten sommerferie. Ja, så det bare å holde ut. Vi ses og høres igjen om ikke så lenge. Og altså, her I studio, Anette Berbe og Harald Isløf, og Erik Aspås og Vegard Løfali, teknisk. Ha det bra så lenge. Vi ses.
Ha det godt.
Ha det.